Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Jasan stav o ratnim zločinima, uslov za pomirenje i saradnju u regiji, kazao Dežer povodom Nikolićevog negiranja genocida u Srebrenici. Izabrani predsjednik i sudije Ustavnog suda Republike Srpske uz protivljenje opozicije. Produžena misija Euleksa na Kosovu na još 2 godine. Vizija NATO-a ne može biti kompletna bez država Zapadnog Balkana, rekao crnogorski premijer Lukšić. Rusija i Kina protive se spoljnoj intervenciji u Siriji i nasilnoj promjeni režima. A u tematskom delu možete čuti o sudskim presudama u slučaju Zavala, jednoj od najvećih korupcionaških afera u Crnoj Gori. Tomislav Nikolić je 14. juna u Briselu morati da objasni svoj stav o zločinu u Srebrenici, pošto u jednom intervju negirao da je to bio genocid, iako su to utvrdila 2 međunarodna suda. Novoj koaliciji Lagumdžinog SDP-a i Radončićevog Saveza za bolju budućnost prestoji veoma komplikovana rekonstrukcija vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je povodom izjave srpskog predsjednika Tomislava Nikolića da se u Srebrenici nije dogodio genocid, da je preduvjet za pomirenje u regiji jasan odnos političara prema počinjenim zločinima.
Svi lideri u regionu moraju da zauzmu jasne stavove o zločinima koji su počinjeni u prošlosti, a koji su najgori zločini protiv ljudske rase. To očekujemo, jer ako želite istinsko pomirenje i saradnju svih zemalja u regionu, to mora da se uradi. To mora da se uradi u svakoj zemlji i to je obaveza svakog od lidera u regionu.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović tokom posjeta Vukovaru rekao je da bi bilo šteta kada bi se dobri odnosi između Hrvatske i Srbije prestali razvijati zbog neodmjerenih i krivih i pogrešnih izjava Tomislava Nikolića. Nadam se u promjenu stajališta srpskog predsjednika, izjavio je Josipović u Vukovaru. Sudsko vijeće Haškog tribunala koji vodi proces protiv Radovana Karadžića jučer je započelo obilazak lokacije u Srebrenici bitnih za optužnicu koja Karadžića tereti za genocid nad srebreničkim Bošnjacima u ljeto 95. saopćeno je danas u Hagu. Skupština Republike Srpske na sjednici izabrala je predsjednika i članove Ustavnog suda tog BH entiteta. Najviše rasprave izazvala je tvrdnja opozicije kako je prijedlog kandidata protuustavan, jer je između ostalog Gerard Selman, koji je izabran za predsjednika Ustavnog suda, u sukobu interesa, s obzirom da je potpredsjednik vlade i visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
I pored brojnih primjedbi koje je danas iznijela opozicija na predloženi kandidati za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, izabran je Gerard Selman, a za sudije ovog suda su izabrani Milenko Arapović, Zoran Lipovac, Snježana Savić i Amor Bukić. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić primjedbe opozicije da su ovim izborom prekršene ustavne procedure i zakon o sukobu interesa ocijenio je netačnim.
Šteta je i žalosno što se zbog izborne kampanje u pitanje dovodi jedna od najvećih institucija u Republici Srpskoj, a to je Ustavni sud.
Novo izabrani predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman izjavio je danas da će mu prioritet u radu biti zaštita ustavnog poretka i zakonitosti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Želimo da razgovaramo o određenom dijelu nadležnosti Ustavnog suda, entiteta koje su prenesene ili sasvim na jedan čudan način otišle u nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i svakako jedan od prvih i osnovnih zadataka biće da izvršimo konsultacije i sastanke sa predsjednicom Ustavnog suda Federacije i sa predsjednicom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kako bi u daljem postupku mogli da zadovoljimo sve one norme koje čine zaštitu načela ustavnosti i zakonitosti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Evropska unija saopćila je danas da je svojoj misiji vladavine prava na Kosovu Eulex produžila mandat za još 2 godine. Za rad misije do 14. juna 2014. određeno je 111 milijuna eura, navodi se u saopćenju. Bljerim Krasniči, glasnogovornik Euleksa, u izjavi za Radio Slobodna Evropa istaknuo je da sloboda kretanja na Kosovu mora biti bezuvjetna, odgovarajući tako na jučerašnju odluku paralelnih vlasti u Sjevernoj Mitrovici da ne dopuste kretanje pripadnicima međunarodnih snaga.
Ono što Euleks želi da naglasi jeste da blokada puteva, napadi na zvaničnike Evropske unije i vojnike KFOR-a, kao i direktno ili indirektno izazivanje nasilja, su nezakonske radnje. Euleks želi jasno staviti do znanja da vladavina zakona mora da nadvlada, a pretnje i nasilje su dela kriminalaca.
Podgorički viši sud osudio je danas bivšeg gradonačelnika Budve Rajka Kuljaču na 5 godina zatvora, Dragana Marovića, bivšeg sekretara za urbanizam u općini Budva na 4 i Đorđija Pinjatića na 3 godine zatvora. Trojica prvooptuženi su osuđeni za zloupotrebu položaja, a ostali za pomaganje. Vizija NATO ne može biti kompletna dok se ne zaokruži državama Zapadnog Balkana. Ocijenjeno je na drugom forumu o bezbjednostnim izazovima koji se održava u Budvi u organizaciji Atlantskog saveza Crne Gore pod pokroviteljstvom crnogorske vlade, premijer Igor Lukšić.
Crna Gora snažno podržava napore Bosne i Hercegovine da dobije mapu. Snažno podržava obnavljanje dijaloga između Beograda i Prištine nakon uspostavljanja nove vlade u Srbiji i snažno ohrabruje sve napore koji se tiču rešavanja svih pitanja i otklanjanja svih prepreka koje se tiču učlanjenja Makedonije u NATO, jer na taj način smatram da ispunjavamo zajedničke ciljeve i doprinosimo bezbjednosti jedni drugih. Istovremeno smatram da bi bilo poželjno kada bi sve zemlje našeg regiona dijelile i evropsku i euroatlantsku agendu.
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić i ministar graditeljstva Ivan Vrdoljak najavili su danas odlazak na paradu ponosa u subotu u Splitu, naglasivši da time žele dati potporu suzbijanju svakog oblika diskriminacije i provedbi antidiskriminacijskih zakona. Na paradu ponosa stiže i Ranko Ostojić, ali on kaže ne kao ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.
Kao građanin Splita odlazim na paradu ponosa u Split upravo iz razloga što je prošle godine bilo toliko nasilja i smatram da treba da doprinos i pokazati drugo lice grada Splita.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao jutros u Peking na regionalni summit o bezbjednosti. Moskva i Peking protive se prijedlozima zapadnih zemalja o svrgavanju režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, kao i novim sankcijama koje bi bile nametnute zbog sumnje da se radi protiv pobunjanika. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan na Svjetskom ekonomskom forumu u Istanbulu izrazio je zabrinutost službene Ankare zbog stanja u Siriji.
Naš cilj nije mešati se u unutrašnje stvari Sirije. Upravo suprotno, plašimo se da bi bilo kakav požar u Siriji mogao zapaliti celu regiju. Zato o ovoj temi govorimo i stalno pokušavamo usmeriti pažnju na Siriju.
Glavni posrednik UN-a i Arapske lige Kofi Annan će o Siriji govoriti na glavnoj skupštini UN-a, a potom i na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a koja će biti zatvorena za javnost u četvrtak. Prekid vatre se ne poštuje, nasilje se nastavlja usprkos prisutnosti promatrača UN-a. Američka državna tajnica Hillary Clinton nalazi se u službenom posjetu Gruziji, gdje je Moskvi uputila i sljedeću poruku.
Odbacujemo rusku okupaciju i militarizaciju gruzijske teritorije. Pozivamo Rusiju da ispuni svoje obaveze iz dogovora o prekidu vatre 2008. godine, uključujući povlačenje snaga na pozicije od prije rata, te omogući slobodan pristup humanitarnoj pomoći.
Ruska policija uhapsila je 20 aktivista u Moskvi koji su demonstrirali zbog zakona kojim bi se trebale višestruko povećati novčane kazne zbog sudjelovanja u protestima. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Jasan stav o ratnim zločinima uvjet za pomirenje i suradnju u regiji, kazao Dežer nakon Nikolićevog negiranja genocida u Srebrenici. Produžena misija Euleksa na Kosovu za još 2 godine. Rusija i Kina protive se vanjskoj intervenciji u Siriji i nasilnoj promjeni režima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Viši sud u Podgorici osudio 11 aktera slučaja Zavala, jedno od najvećih korupcionaških afera u Crnoj Gori, na ukupno 30 godina i 6 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Bivši predsjednik opštine Budva, inače brat potpredsjednika vladajućeg DPS-a Svetozara Marovića i još nekolicina, osuđeni su jer su prema mišljenju suda oštetili budžet opštine Budva za više od 800.000 evra i omogućili protivpravnu korist preduzeću Zavala Invest. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Bivši predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača i nekadašnji sekretar sekretarijata za investicije u toj crnogorskoj opštini Dragan Marović osuđeni su na 5 odnosno 4 godine zatvora, dok je Đorđe Pinjatić, predsjednik komisije koja je procjenjivala vrijednost izvedenih radova na postrojenju za desalinizaciju vode na Zavali kod Budve, osuđen na 3 godine zatvora jer su prema optužnici oštetili opštinski budžet za 821.599 eura i u istom iznosu pribavili korist preduzeću Zavali Invest DOO Budva. Dragan Sekulić, vlasnik i izvršni direktor preduzeća Mon Invest DOO Budva, osuđen je na 3,5 godine. Sekulić je optužen za zloupotrebu ovlašćenja u privredi i zloupotrebu službenog položaja pod strekavanjem. Ruska državljanka Natalija Panina, koja je suđena u odsustvu, osuđena je na 3 godine zatvora i 5.000 eura novčane kazne. Ona je u obavezi da plati gotovo 1.000.000 eura poreza koji je utajila. Panina, izvršna direktorica Zavala Invest, optužena je za utaju poreza i doprinose jer nije prijavila poreskoj upravi zakonito stečeni prihod, pa je na štetu budžeta izbjegla da plati ukupan porez u iznosu od 978.641 euro. Marko Kaloštro osuđen je na 2 godine zatvora, Dragan Živić na 2, Slobodan Đurović na 2, Stevan Vučetić na 2, Sreten Tomović na 2 i Novak Stanojević na 2 godine zatvora. Sutkinja Valentina Pavličić saopštila je i da će osuđenima u slučaju Zavala od izrečene zatvorske kazne biti odbijeno ono vrijeme koje su već proveli u zatvoru dok je trajao istražni postupak. Po izlasku iz zgrade Višeg suda u Podgorici, bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača nije želio pred novinare, dok je Dragan Marović, koga je sud osudio na 4 godine zatvora, izjavio da protiv njega i ostalih nije bilo dokaza, ali da je i pored toga izrečena osuđujuća presuda.
Dozvolite mi da dam svoje mišljenje o svemu tome od početka. Ovo za mene politika, jer ja dogovorio nisam, niste ni vi danas uspjeli čuti s kim se dogovorio. Znači, nisam se dogovorio, poštovao sam svoj pravilnik, to može svako da provjeri, i lično mislim da sam ubačen u ovu priču da bi se prezime Marović pojavljivalo radi nekih daljih koraka koje treba da se dešavaju u Crnoj Gori odnosu na pravilnik. Lično mislim da je ovo teror nad ljudima iz Budve i da to definitivno ima, bojim se da ima uzlazni trend i da oni neće stati na ovo, da će izmisliti još neku priču. Ovako se može izmisliti priča za svaki slučaj, znate.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Đorđe Pinjatić, koji je u vrijeme sklapanja posla sa Zavalom Invest bio predsjednik opštinske komisije koja je procjenjivala vrijednost izvedenih radova na postrojenju za desalinizaciju vode na Zavali, saopštio je da je razočaran u pravosudni sistem Crne Gore.
Nije bilo nikakve želje da se uvaži ni jedan jedini argument odbrane. Jednostavno, radi se o želji da se prikaže nekome u Europi da je ovo sve što oni traže, da je ovo potpuno suočavanje sa krupnim ribama. Ja nisam nikakva krupna riba, nego čovjek s imenom, prezimenom i dostojanstvom koje su oni danas uvrijedili. I to svoje dostojanstvo će braniti do zadnjega dana svoga života. A ovo što su uradili, neka služi njima na čast, a ne meni.
Da li ćete nastaviti da se bavite politikom i nakon ovakve odluke i nakon gubljenja
povjerenja? Nastaviti hoću, a kako to ću da vidim.
Advokat odbrane Borivoje Borović cijeli slučaj i današnju presudu okarakterisao je kao rezultat pritiska pojedinih stranih ambasada uoči početka pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. Najavljuje žalbu apelacionom sudu na presudu sudskog vijeća kojim je predsjedavala sutkinja Valentina Pavličić.
Ja apsolutno sam siguran da će ta žalba biti usvojena, jer ovo je jedna odluka koja je trebala da zamaja javnost Crne Gore, da se pod pritiskom tih ambasada donese ta presuda i da se sa nekim izvještajem pred Europskom unijom popravi položaj Crne Gore. Ja još jedan put upozoravam, pošto se radi o mojoj zemlji, da kršenje ljudskih prava se ne može daleko dogurati u Europi i da borba protiv korupcije i kriminala je na istom ravnopravnom tasu sa borbom za ljudska sloboda i prava.
Slučaj Zavala jedan je od najvećih korupcionaških slučajeva u Crnoj Gori, u koji su se zbog nelegalne gradnje na istoimenom rtu kod Budve i zloupotrebe službenog položaja krajem 2010. godine iza rešetaka našli budvanski gradonačelnik Rajko Kuljača, drugi čovjek opštine i brat bivšeg potpredsjednika vlade Crne Gore Svetozara Marovića Dragan Marović i grupa lokalnih biznismena mahom svi iz vladajuće Demokratske partije socijalista. Nakon nekoliko mjeseci pušteni su iz pritvora, a afera Zavala u međuvremenu je punila stupce domaće štampe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o kontroverzama zbog Nikolićeve izjave o Srebrenici, 14. juna, kada će novi predsjednik Srbije prvi put posjetiti Brisel i sastati se sa predsjednikom Europske komisije José Manuelom Barrosom, morat će da objasni svoj stav o genocidu u Srebrenici. To je poručeno iz Brisela nakon što je u jednom intervju Nikolić negirao genocid u Srebrenici, nazvavši ga zločinom, i nakon što je ni malo taktički način rekao da ne treba svakog predsjednika Srbije pitati hoće li otići na mjesto gdje se to i dogodilo. Prilog Branke Mihajlović.
Za naš program Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije, kaže da je za Evropsku uniju važan proces pomirenja na Balkanu. Dakle, i jasan stav prema zločinima, jer je to jedan od političkih uslova za evropsko približavanje tih država.
Masakar u Srebrenici bio je genocid i to su potvrdili i ICTI i Međunarodni sud prava, i za nas je važno da politički lideri sa zapadnog Balkana zalagaju se za suradnju i za pomirenje u regionu, i da to rade na odgovoran način. I to je poruka koju ćemo jasno dati predsjedniku Nikoliću kad dođe u Brisel 14. juna. Znate da su politički uvjeti za proširenje i za sve kandidatke stvarno jasni. To valja za sve zemlje Zapadnog Balkana, isto i za Srbiju.
Negiranje genocida u Srebrenici je izvor novih nesporazuma i tenzija, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Susedi za sada ipak umereno reaguju na već nekoliko gafova novog predsjednika, ali i oprezno prate kakve se poruke šalju sa Andrićevog venca. Pitali smo Natašu Kandić, direktorku Fonda za humanitarno pravo, da li predsjednik Srbije može da se pokrije pozivanjem na skupštinsku deklaraciju u Srebrenici, u kojoj se taj zločin ne definiše kao genocid.
Presuda Međunarodnog suda pravde je vrlo jasno, precizno rečeno da je vojska Republike Srpske odgovorna, izvršila je najteže krivično delo, to je genocid u Srebrenici. Prema tome, ako država Srbija, koja je neko koje hapsi one koje po nalozima Međunarodnog krivičnog tribunala i koji su onda optuženi za najteža dela, uključujući genocid sada i optuženi Karadžić i Mladić za genocid u mnogo više opština, ne samo u Srebrenici, ako znači ta država postupa po nalozima Međunarodnog krivičnog tribunala, priznaje haške presude, ne može novi predsjednik, ne može nova skupština, ne može nova vlada, osim da dovede državu u haos, u beznađe, da je izopšti iz zajednice država koje imaju neke zakone i primenjuju međunarodne norme, znači ne može da menja ono što su činjenice.
I one moraju da važe za svakog predsjednika Srbije, ma kakve političke provincijencije bio, nastavlja Nataša Kandić.
Predsjednik Srbije možda bude iz Srpske narodne stranke, iz radikalne partije, iz bilo koje druge stranke, Demokratske stranke Srbije, ali on mora da poštuje, znači da je sud utvrdio da su u Srebrenici dogodio genocid.
Pokušali smo da dobijemo od pravnog savjetnika predsjednika Nikolića, profesora Olivera Antića, informaciju šta će uoči posete Briselu savjetovati predsjedniku u vezi sa spornom izjavom, ali smo dobili sljedeći odgovor.
Jednostavno treba izanalizirati to sve tačno. Mogu pisano, ako mi se neko obrati pismeno, da ja izučim sve to i da mu odgovorim u pisanoj formi, jer se, kažem, vrlo često, nažalost, zloupotrebljava svaka izjava u našim sredstvima informisanja. I još ako hoćete, dodajte slobodno ovo, da je najveća prepreka na našem putu u Europu naša nesloboda medija.
Nataša Kandić smatra da je pred Nikolićem period u kome on tek treba da se otrese radikalskog govora koji dovodi do gafova sa kojim je počeo svoje predsjednikovanje.
Njemu predstoji jedno prilagođavanje. On dolazi iz opozicije, dolazi iz jednog sveta koji je 20 godina govorio i radio nešto drugo što se ne stoji u skladu sa nekim međunarodnim normama i standardima ljudskih prava, koji je posljednjih godina uspeo članstvo vrlo ekstremno da pacifikuje, da pridobije za evropske integracije, i mislim da sada njemu predstoji jedan period kada on mora da se vlada u skladu sa nekim opšte važećim činjenicama. Verujem da ćemo mi imati situaciju u kojoj se neće moći da dogodi da on kaže, na primjer, da Ratko Mladić je heroj ili da je Karadžić optužen, a da je on zapravo činio dobro. On će morati da upristoji svoje ponašanje.
Ponašanje Tomislava Nikolića u vizuri radikalnih kritičara sporog procesa suočavanja sa prošlošću u Srbiji ne vide kao trenutak diskontinuiteta, makako se to na prvi pogled činilo. Naprotiv, već godinama kontinuiranog izbjegavanja suočavanja sa krivicom i odgovornošću. Citiramo poljsku novinarku, dopisnicu Gazete Viborče iz Beograda, Paulinu Januš.
Ovde se gradi spomenik metafizičkom pojmu žrtve. Takva se i deklaracija usvaja u Skupštini. Sve to prati brzo povlačenje tek izgovorenog. Političari i njihovi spin doktori ne spavaju noćima da stvore što sofisticiranije fraze koje će izgovoriti prilikom obeležavanja spornih godišnjica, tako da ni slučajno ne izgube nekog birača.
Onda dolazi Nikolić i sve to isto kaže, ali za sada ne sofisticirano. Ima ih koji veruju da će brzo naučiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O prekompoziciji vladajuće koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine, novoj koaliciji između Socijaldemokratske partije Zlatka Lagundžije i Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, najteže će biti da rekonstruišu entitetsku vladu zbog komplikovanog mehanizma. Izvesno je da bi federalna vlada mogla biti rekonstruisana samo pod uslovom da u nju uđu i dva HDZ-a. Politička kriza u BiH više nije novost. Zarad ministarskih fotelja i najveći protivnici postaju partneri, a do skoro su, kako u priči posjeća Marija Arnautović, jedni druge optuživali za teški kriminal u zemlji.
I Avaz DOO 25%, obezbjeđenje 100% depozit Telekoma Republike Srpske.
Za što?
Pa evo za ovo, što ovdje piše?
Pa ja vam kažem.
Za šta? Pa vi to bolje od mene znate.
To su medijske gluposti i laži, i nemojte mi stavljati u lice, jer ja vama mogu početi stavljati mnogo ozbiljnije sudske i tužilačke stvari vezane za reket SDP-a.
Evo vam još tri čine, što ste lijepo presude koje ste izgubili, zato što ste me stavljali na sud za ono što sam govorio za vas, da ste reketaš, mafijaš i slično.
Ovako su prije otprilike godinu i po dana razgovarali do juče ljuti politički protivnici Zlatko Lagumđija i Fahrudin Radončić. Tada su se borili za svaki glas, ne birajući sredstva, a koalicije među njima nije bilo ni na pomolu. Danas to ne smeta nikome, a čini se da im plan da rekonstruišu sve nivoje vlasti gdje imaju većinu dobro ide. U samo jednom danu u četiri kantona smijenjeni su ministri Stranke demokratske akcije do jučerašnjeg koalicionog partnera SDP-a. Sudeći prema najavama iz ostalih političkih partija, većih problema neće biti ni kada je riječ o izmjeni vlasti na nivou države. Zapeće sad je već sigurno oko vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zbog komplikovanog mehanizma kojeg u takvim slučajevima nameću zakon i entitetski ustav. Naime, premijer Federacije Bosne i Hercegovine nije mandatar i njegova ostavka ne bi značila pad vlade. Bez obzira na to, mediji su špekulisali da bi sadašnji premijer Nermin Nikšić, inače iz SDP-a, mogao da podnese ostavku kako bi počela rekonstrukcija vlade. Nikšić je to danas demantovao.
Znate sami da je to vrlo komplikovana situacija i ustavna i zakonska, i da do toga treba puno stvari da se složi da bi to došlo. I ono što je meni bitno i što zaista želim svaki put podvući, dakle, mi smo jučer imali sjednicu vlade i apsolutno sve odluke donijeli jednog. Jasno je, meni je bitno da ministri koji su u vladi, bez obzira šta nas čeka u budućnosti, ono dok smo ministri da radi i dok smo vlada da radimo jedinstveno i da nastavimo rješavati probleme.
Druga mogućnost je da nova parlamentarna većina obezbijedi saglasnost predsjednika i potpredsjednika Federacije za rekonstrukciju vlade. Mogućnost da će sadašnji potpredsjednici Živko Budimir iz HSP-a i Mirsad Kebo iz SDA glasati za ovakvu odluku skoro je nemoguća. Mirsad Kebo već je do duše neprecizno izrekao svoj stav o tome.
Ja sam vrlo jasno rekao. U
ću postupiti u skladu sa svojim obaveštenjima, u skladu sa interesima građana federacije, u interesu zakona i zakonitosti i u skladu sa stavljanjem svoje strane.
Jedna od mogućnosti je smjena predsjednika i potpredsjednika federacije, zašto je u oba doma entitetskog parlamenta potrebna dvotrećinska većina, a konačnu riječ daje Ustavni sud federacije. Bez glasova dva HDZ-a i jednog zastupnika SNSD-a za sada niko nema dvotrećinsku većinu u parlamentu federacije. Glavna i odgovorna urednica magazina Dani Duška Jurišić podsjeća da se HDZ neće zadovoljiti pozicijama koje su do sada zauzimali ministri iz SDA, već će tražiti i određene pozicije koje su do sada imali predstavnici HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak.
Ja nisam posve sigurna da će te pozicije moći dobiti, odnosno da će u tom kontekstu dobiti većinu u federalnom parlamentu. Možda bi u jednoj drugoj varijanti Lijanovići mogli da predstavljaju jezičak na vagi. U svakom slučaju to je proces. Će dosta teško ići, iz ove perspektive teško je vidjeti da će nova federalna vlada imati dovoljan broj glasova u federalnom parlamentu. Naravno, to će se odraziti na političke i ekonomske procese u Bosni i Hercegovini.
Od raspada koalicije SDP-a i SDA na političkoj sceni Bosne i Hercegovine je živo. Dogovara se i pregovara. Ko će koju ministarsku poziciju zauzeti sada, ko će s kim u koaliciju, kako obezbijediti potrebnu većinu u parlamentu. Sve će jasnije biti nakon sutrašnje sjednice predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji bi trebao da se odredi s kim će praviti dogovor. Hoće li to biti tradicionalni partner SDA ili će to biti Lagumdžin SDP, kog su optuživali da je nakon izbora, praveći koaliciju sa malim partijama, oduzeo pravo vlasti strankama za koje su većinski glasali Hrvati. Dok Dragan Čović, lider HDZ-a, mudro šuti o svemu, u posjetu mu je danas otišao predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
HDZ ima ovu ponudu od SDP-a kad je u pitanju federalna vlada i njihova odluka zavisi od mogućnosti odluka na državnom nivou, zavisi od mogućnosti realizacije ponude na federalnom nivou.
Za sociologa iz Mostara, Enesa Ratkušića, bez obzira na mogućnost političke krize, promjena vlasti u federaciji je neminovnost.
Jer bi onda iz perspektive nivoa vlast u zemlji bila svojevrstan surogat iste, jer zbog čega bi dva HDZ-a bila u državnoj, a ne bi bili u federalnoj vladi, nema logike. Dakle, principijelno gledajući, rekonstrukcija federalne vlade je neupitna, ona mora uslijediti, a kakve će to posljedice izazvati, to je drugo pitanje.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini više nije vijest, već stanje u kom se zemlja permanentno godinama nalazi. Tako su neki analitičari skloni reći da ni ova nova neće promijeniti ništa, jer kada je riječ o koalicijama, promijenio se samo suvozač, sve ostalo ostaje isto. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dok se političari u BiH nadgornjavaju, više od pola njenih građana je siromašno, saopštava Svjetska banka. Nezadovoljne radnike u Brčkom gradonačelnik nije hteo da primi.
Dok građani nemaju šta da jedu, gradonačelnik kupuje sebi novog Audija i voza se u novom Audiju.
71. godinu imam, nemam nikakvog primanja.
Radila sam u malu 22 godine, 20 mi priznato. Nemam nikakva primanja, ni penzije, ni socijale, nikad ništa nisam dobila.
O tome opširnije u narednim emisijama. Iako je Milo Đukanović tvrdio da ne poznaje Nasera Keljmendija, koga je Barack Obama stavio na crnu listu kao narkodilera, kao i da nije finansirao njegovu partiju, u vladajućem DPS-u priznaju da je Keljmendi imao udjela tokom referenduma o nezavisnosti. Poslanik Đukanovićevog DPS-a Husnija Šabović.
Nasir Keljmendi, gospodine Medoviću, je posljedica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Keljmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
I novi predsjednik Srbije Nikolić nastavio svog prethodnika Tadića odlaskom po savjet kod patrijarha, sociolog Mirko Đorđević.
Slobodni komentatori sa izvestom dozom cinizma kažu vladu formiraju vojvoda Toma Nikolić, patrijarh i Milorad Dodik.
O tome opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Jasan stav o ratnim zločinima uvijek za pomirenje i suradnju u regiji, kazao Dežer nakon Nikolićevog negiranja genocida u Srebrenici. Produžena misija je u Leksa na Kosovu za još 2 godine. Rusija i Kina protive se vanjskoj intervenciji u Siriji i nasilnoj promjeni režima.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Mahir Lešani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.